Гепліер Азатлық радиосы. Ердеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың лейджелері. Шуын 2015 жылын 8-ші сентябрі, Гептенің тейшен бәуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызды. Германияның канцлері Ангела Меркель мигрантлар ақымының яқын елдерді юрды акупирлі жәктігіні өй үтхөт жәктігін айтты, өй Европа білелешігіні райдаштығы чағырды.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Темірғазы Қауғанстанды Фарьяб вилайетінің Түркменстан өлен серкетте шоуған оғаларының еншеметінің ене көші жүлерің еліне кешенлігіні Фарьябың регионал кеңесінің ол басшысы хабар берді.
Қожа кенті бір апта бұлан үстіге сұнды қатқылды, баланнан су келмады, мируай амниятыға су етіштір олмады.
Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Непетқолиев Түркменстанда 3 жыл түрме тұтқаулығына хөкім еділді.
3 жыл судды, 3 года ему дали говорить.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмежек дұрып кетшеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліктер үлен таныш болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель мигранттар ақымының яқын елдерді юрды акупирлі жәктігіні өй үтхөт жәктігін айтты. Меркель дейінш күнлерді Германия 20 мүн чемесі мигранттың бармағының идеяны 7-ші сентябр дедің шықышында бізі Европа білелешігі тарапынан тағалаларын күйшіліндірілмегі керек. Діңі Европаның райдашылығы білен біз бұ қиыншылығы чемелешіп білеріз дейді.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Мұның өңіз ерісінде Австрияның канцлері Ворнер Файман өз юрдының мүңлерші мигрантың Венгриядан Австрия бармағы ой Германия ашмағы мүмкіншілік төреден адаттан дашары чәрелері чәкілендірмегі планлаштырянлығын айтты. Файман 6-ші сентябрден шықышында Австрияның хөкіметінің әдім-әдім адаттан дашары чәрелерден қануны ой қадалы дұрмыша долонмауының зерурлығыны беледі. Оның бұл шықышы Сириядан, Оғанстандан ой Ирактан мүңлерші мигрантың Германия ой Австрия Ашиян дөвіріне қабат келді. Олардың ағлабы бөлігі Венгрияның үстінен кетер. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері министрінің өңкі орынбасарыны ой оның яранларыны өзімегіне 7-ші сентябрьде дауам еттірділер. Үш күн мұннан озал Душанбеде оның төбірегінде олан шақнышықты 26 адам шолсанда 9 саны полиция өкелі ой 17 сөвішіжі өлдірілді. Қорынмақ министрінің өңкі орынбасары Абдухалим Назарзоданы көзіме көнші чәрелер Душанбеден күні орта тараптан 150 километр ұзақлықтағы дағылық Ромит көрге ерін қолайында малашырлар. Тәжікстанның ішкі істер министрі Назарзоданың ой оның яранларының 4-ші сентябрді Харуи ой полиция меркезлерінде ғанды көшіклі хүчімлері амалашыран соң Ромит Горге тарапына гіденлігін айтты. Президенті Мумали Рахмон хүчімлерін ұслам дөулеті топырының қарайышларына иққын едіян ой өз хәкеметіне зепер етірмекселіян сөвірші жүлер тарапынан амалашырланлығын айтты. 1990 жылларын граждан ұрышының довамында хөкімет күйішлеріні қаршы сөвершін демократик мүлетші ой ұсламшы күйішлері өз үшін алын бірлешін тәжік оппозициясының өн қағдасы. Назарзода министрің орынбасары өзіпісіне 1997 жылы Рахмонның хөкіметі білен барлышығын нетижесінде ие болыпты. Францияның президенті Франсуа Холланд Францияның 8-ші сентябрден башлап Сирияның хова кеңішілігінде көзөкчілік ұшышларыны амала асыржақтығыны ой бұ ерде ұслам дөулеті топорының позицияларына хова зарбаларыны амала асырмағы көз өңінде тұтянлығын айтты. Холланд Сириядан еншіме юрда шолсанды Франция қаршы террорчы хүжімлерін планлаштырянлығын айтты. Шеледі Холланд көзөкчілік ұшышларының Франция ұслам дөулеті экстремист топорыны қаршы хова зарбаларыны планлаштырмағы мүмкіншілік бергенлігін белледі. Пентагон Ирагын харбиларының Бірлешен Штатлардан сатын алынан F-16 қысымлы сөвешіжі ұтшарыны ұланып, елкінде де ұслам дөулеті атлы топорың сөвешіжілеріні қаршы хуадын зарбы ұрып, башлажақтығыны тасиклады. Пентагонның метбоғыт өкелі Петер Кук, Ирагын сөвешіжі топора қаршы чәрелерінде ұтшарлары үстінліклі ұланмағыны мақұлады. Ема жекмежек мағлумат бермеді. Ирагын хова көршілерінің генералы Анвар Хама Аминің 6-ші сентябрьде Франс Пресс агентлігіне айтмағына өре, Ирагын харби ұтшарлары тарапынан 4 күнің дуамында 15 саны хова зарбасы амала асырлыптыр. Амин Салахидин ва Киркук регионларында ұслам дөулеті топырның сөвершіжілеріні қаршы амала асырлан олан шықлы зарбаларың мүхім нетиже беренлігіні ресми айтты. Юл айында Ирагы Бірлешен Штатларын уады берен 36 саны F-16 қысымлы сөвіш ұтшарынан 4-ді соғышты. Пәкістанның харвилары юрдың демірғады күн батарында сөвешіцілері ғаршы чәрелерінде үлкінзе дәк юрдың ішінде өндірілен сөрежесіз ұчары ұланнанлығын айды арлар. Қошының метбі от өкелі генерал-майор Асим Баджыва Пәкістанды өндірілен сөрежесіз барак ұчары шуын үлкінзе дәк ұланылды террорчыларын шавал овасындағы меркізіне ділен зарваның нетежесінде үч йоқыры таярлықлы террорчы өлдірілді деп 7 сентябрді твиттерде язды. Палестиналы Зенан Гүнбатыр кенардағы өйінің отланмағы зерарлы алан яраларынан арадан шықты. Оның адамсы өт шағаларының бейірі хем өңбе пат олыпты. 27 яшлы Рихам Давапша 31-ci юлда Дума овасында жай отлананда бірнәчі яра алыпты. Оның 18 айлық оғлы хүзімің нетижесінде бе пат олды адамсы алан яраларынан соң арадан шықты. Хүзіме жоғапкәр болмақты ұсырайлы яшайзылар айпланды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнің ве сағадың кәбір тәзірліктері үлен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізді дәвам еттірерсіз.